Фәүзия Памина 25 еллык суверенлек турында декларация кабул ителде. Бу декларацияның менә бүгенге Русиядәге сәяси кырда көче ни кадәр дип бәялисез сез?
Аның әлбәттә сәяси кырда көчен күрмәмешкә, сизмәмешкә салыналар. Әмма ләкин Татарстанның шушы декларациясы барлыгын, референдум нәтиҗәләре барлыгын Россия һәр вакыт туйып, сизіп тұра деп өлем мен. Бегерек те саясатчылары, чөнки біз бұл декларацияны һәм референдум нәтиҗәләрен келесе кайсы вакытта өстәлгә чыгарып салып, сөйләшүне шуннан башларга мөмкин без. Чөнки бұлар бит искерә торган документлар түгел, бұлар Татарстанның хукуки негіз ташлары деп әйтерем мен хәтта. Бұлар мәңгелек, бұлар искермей, бұлар бары тик Татарстан белән бергә генә юкка чыгарга мөмкин. Әле Татарстан аягында тора, шуңа күрә Татарстан җитәкчеләре, Татарстан халкы теләсә кайсы вакытта шушы ике документны өстерәп чыгарып, үзенең хукукларын яңадан даулый башларга мөмкин Россия каршында. Шуңа күрә күзгә күренмәсә дә, үзе сизелмәсә дә, аны телгә алмасалар да, аның барлыгын Россия җитәкчеләре һәм Татарстан җитәкчеләре һәм халык белеп яши.
Соңгы вакытта кабул ителгән кайбер канунлар миллилеккә һәм шулай ук менә канун булмаса да Русияның сәясәт, милли сәясәт стратегиясе дә ул шул теге республикаларга каршы булды. Мәгариф кануны шулай ук республикадагы телләргә каршы булды. Гомумән, ә менә бу канунлар кабул ителгән вакытта ни өчендер менә бу декларация га күп таянмады Татарстан җитәкчелеге. Бу шулаймы яисә бу очракта аның әһәмияте ул хәтлек юк дип уйлыйсызмы? Бу канунларга каршы торган вакытта дөрес каршы тора дәүләт шурасы да кайбер үзенең ниләрен җибәреп тора бу теге ниләргә карата, канундагы үзгәрешләргә карата.
Беләсезме, Татарстан җитәкчеләре дә, безнең милли сәясәтчеләр дә, хәтта зыялылар да Россиянең бу канунлары шушы хәтле көтелмәгән әшәке нәтиҗә бирер дип уйламадылар, ышанып бетмәделәр. Менә сез әйттегез республикаларга каршы дип, бу бит республикаларга каршы гына түгел, бу милләтләргә каршы законнар иде, телләргә каршы, аларның шушы милләтләрнең милли үзенчәлекләренә каршы законнар иде. Алар һәм стратегик ансаның законнары гына түгел, ансы инде стратегик максат, шушындый максат куеп кабул ителгән программалар иде. Безнең халык һәр вакыттагы чабитендә ышанучан, явызлык булыр дип уйламый, һәм алдан аяк киенмәделәр, декларацияны чыгарып салырга ашыкмадылар, ничектер үзеннән үзе сиңер бетер дип уйладылар. Ә моның нәтиҗәсе менә милли мәктәпләрнең юкка чыгуы, бердәм дәүләт имтиханнарының килеп керүе, 309-нче канун, милли телләрдә укытуны юкка чыгара торган, шулай булып бара. Ә стратегияның әле дәвам итә, әле ул озак елларга чамалап эшләнгән, милләтләрне юкка чыгару буенча чамалап эшләнгән программа, әле ул озак еллар буенча барачак. Менә хәзер безнең китәчеләр дә моны сизенә башладылар, чөнки нәтиҗәсен күрәләр. Нәтиҗәсе милләтне бетерүгә алып бара торган әйбер. Нәтиҗәсен күргәч, менә яңадан декларация да искә төште, референдум нәтиҗәләрендә әйткәли башладылар, бәйсезлек көнендә менә зурлап уздырырга җыйналар. Әлбәттә, монда теге 25 еллык дигән дата да бар инде, тарихи дата. Әмма ләкин менә бу кыерсытулар, менә бу хөкүм эшләре, ул бит Бәйрәмовлар, Кашаповлар белән генә тукталмаска мөмкин. Ул бит алга таба Шәймиевләр, Миннехановлар белән дә дәвам итәргә мөмкин. Миңа калса, җитәкчеләр шушыны аңладылар, һәм милләткә килгән куркынычны, һәм үзләренә килгән куркынычны. Шуңа күрә менә бу декларацияның әһәмиятен яңадан искә төшерә башладылар.
Милләтпәрвәр һәм җәмәгать эшлеклесе буларак, милли лидер буларак, димәк, сезнең тел төбеннән аңлашылганча, бу декларацияны һаман-һаман халыкка да һәм шулай ук Кремльгә дә күрсәтеп, теге кулга тотып болгап тору кирәк дип әйтәсегез килә инде.
Һичшиксез, моны ассызыклап торырга кирәк, чөнки ул декларация моны ачып карасагыз, ул 5-6 гына пункттан торса да, анда безнең бит бөтен тарих, бөтен язмыш, хәтта ки киләчәк салынган, бу шушы хәтле уйлап эшләнгән документ булган, безгә Аллаһ Тәгалә ярдәм иткәндер ул вакытларда. Татарстан җитәкчеләре, халык, милли хәрәкәт бер тында бір рухта тарихи фырсаттан файдаланып, шушы документіні қабыл етіп қалғанбыз бетбіз. Соғышсыз, несіз еме, қылыш көтермесегіне, әмәләкін қылыш үстінен өтіп, шушыны қабыл еткенбіз. Мұнда бет татар халқының, татар милетінің өз белгіленерде құқықы язылған, преамбулысында оқ. Бұл бет дәулетті боларға хақы бақытан сөз, халықара терминлардан тәрім еткен уақытта. Мұнда язылған Татарстан законлары, Татарстан конституциясы барысынан да бүтін законлардан, Россия законларынан үстінлігі язылған. Жерасты жерісті байлықларының халықтық екенлігі язылған. Бүтінісі онда аңлатылып көрсетілген. Біз өзіміз құжа, суверен, демократик дәулет өз законлары біз білен яши тұрған. Міне шушы уақытта біз шу сөзіне айтқанбыз. Мұны халық аны 25 жыл бойы қорықтылар яңадан көтеріге. Мұның себептері де бар. Мұның не үшін декларацияны тезгіне сыпырт қана анықтыруға тырыштылар. Бірінші олар болды декларацияға ЗКШП күндерінде. Бір жылдан соң, 91-ші жылды бұл. Хатта егер есіңізге түсірсеңіз, декларацияның бір жылдығын бет татарсаң ұздырмады. Белгілеп те өтмеді. Шул хатты қорқыныш күндер еді бұл. Татарстан жетекшілерін әне олалар, міне олалар қолға деп тұрған күндер еді. Міне бір түз астына кетіріп соқтылар шушы жетекшілер. Сенке ғасипыны яқлады бетін Татарстан жетекшілері. Ол кетіріп соқты декларацияға. Аны бекілге аларға тырышмадылар. Әмі әлекен халық берішмеді, халық бар бір басым жасады милли қарекет. Шушы декларацияның негізінде референдум қабыл етуге мәжбүр болдылар жетекшілер. Сенке өзлерін қолға аларға мүмкіндер еді. Сіз нәрсе сөйлеп атасыз мында өз башыңызға деп. Конституция қабыл етіп үлгердік 92-ші жылдың ақырында болса да. Әмінен енді тулысынша шегіну декларациядан бүтіндей ұмытуға тырысу ол 1994-ші жылдың февралында шартнама түзуге іс болды Россия білен. Һәм инде соңғы менә авызны томалау Чечня сугышы башлангач булды. 94-нче елның ахырында бу декабрь-ноябрь айларында шушы Чечня сугышы башлангач Татарстан җитәкчеләре авыз ачарга да курыктылар декларация дип. Буларга шушы шартнама җитте. Аларга бигрәк тә мөмкинлек булды. Менә шушы милекне үзләштерергә зур мөмкинлек килде шартнама нигезендә. Декларация бүтінләй ұмытылды, ол қомаша үйтә торган бір факторға әйләнә башлады. Һәм менә әле яңадан аны искә төшерә башладылар. Чөнки яңадан теге еллар шаукымы кайта, яңадан янаулар башланырга мөмкин, яңадан куркытулар башланырга мөмкин. Россиядә дә кире әйләнеп кайтып килә бит. Шуңа күрә халыкка җентекләп аңлатырга кирәк. Бу декларация безнең узганыбыз гына түгел, бу декларация безнең киләчәгебездә. Чөнки без бу документларны теләсә кайсы вакытта халыкара мәйданнарда, парламентларда, халыкара судларда өстәлгә салып сөйләшергә хокукыбыз бар. Парламент кабул итте, халық референдум белән раслады, шуңа күрә Татарстанның бәйсез буларга, үзенчә яшәргә тулы хакы бар, тулы хакы бар. Әле мин мондый документларны хәтта Россиянең үзендә дә күрмим, башка хәтта союздаш республикаларда да күрмим. Ә бездә ул бар. 25 жыл бойы аны дәшмәскә тырыштылар. Менә хәзер дәшергә әкрен-әкрен халыктың да исенә төшерергә, шушының кадерен белергә шушындый документлар без кабул итеп калдык. Җитәкчеләргә дә сөенергә һәм горурланырга моның белән һәм кирәк икән. Теләсә кайсы вакытта бөергә таянып, шушы документларны тотып, Россия белән шушы тигез дәрәҗәдә сөйләшә башларга вакыт дип уйлыйм.
Менә сез әйттегез халыкның исенә төшерергә дип. Шуннан да яңа бер буын үсеп шықты деп әйтергә була шушы 25 ел ичендә һәм әлбәттә алар шушы элеккеге халык рухын белми торган буын. Чөнки декларация бит 25 ел элек башка рухта кабул ителгән. Бүгенге көндә Россия күләмендә инде гомумән урыслаштыру бердәм Россияле ясау сәясәте алып барыла. Менә бу декларацияны халык күңеленә яңадан индерү өчен нинди адымнар, нинди юллар ясарга кирәк дип тәкъдим итәсез сез менә?
Иң беренче гаделлек кирәк. Беләсезме, халык нәрсә өчен декларациядан әзрәк суынды күңеле кайтты? Онытканга түгел, әле онытмаганнар бик күп. Бик күп урта буын бар, улы буын бар. Халыкның хәтере калды, рәнҗиде. Бу декларация нәтиҗәләре буенча җитәкчеләр генә файдаланды. Халык сукыр түгел бит, бөтенесен күреп тора. Сез карагыз менә бу халыкара миллионерлар, миллиардерлар исемлегендә кемнәр тора? Кемнәрнең балалары тора? Кемнәрнең нәселе тора? Аны бит газеталарга чыгарып торалар. Сезнеке безнеке түгел, халыкныкы түгел бит, халык ишенишка ялгап бара. Халык әйтә, менә йөрдегез, тырыштыгыз, мәйданнарда ашаттыгыз, декларация кабул иттегез. Халыкка нәрсә булды моннан дип. Халык менә шушылай дип китереп сорый. Бер карагында ул хаклыдыр да, халыкка Meddi yerdeme faydası bir bulmadı. Cirası, ciristi baylıkları halık nıkı deyip iklan etkilse de o halık nıkı bulmadı. Tatar tili devlet tili bulup kite almadı. İnsan zakunları üstünlükke iye bula almadı. Suverin demokratik devlet tizi almadı. Bunu halık kurevi, sukır tügel. Şuşu beysizlik için küreşip girden kişiler bugün gözükünde sud yolla girilerken, türmelerde oturayken halık bitmesin de kure. Mine şuşu gadesilikini tüzetirge. Zerlik evlerini toktatırga, bulgan baylıkını bulgan mümkinlikini halık bilende bölüşürge, yonadan demokratik soylaular uzdırıp halıkka üst sözün eytirge erik birirge, mine şuşular bolsa halık yonadan deklarasyaga yüz bilen birlaşak. Jitekçilerini de deklarasyonda Tataristan'da uramlarga şıgıp tağın yoklayacak. Mine şuşu gadirlik yok iken halık uramlarga şıgıp bir kimni de yoklamayacak. Çünkü halkını da onlarga bula. Halkının da halin jeñileytirge tiyişidi bu deklarasiya. Elbette men tigi yuqarı nelerden qarap ayta alam. Azatlık oldu tigi satıla turgan aybir tügel, min yılga bir kile turgan aybir. Anın qadirin bilirge kerek. Menga nerse berdi dip tügel, men nerse berdim dip qararga kerek. Olay da qararga bula. Emme lekin bitin kişi bit bizin kibik uylamay. Biz indi yarar fakirlikte qaldık. Emme lekin biz barı süyünebiz. Deklarasiya biz bar. Referendum uzdırdık. Men meselen süyünem 40 kitap yazdım deyip. Emme lekin halıkka bitmetti. Yağı da kerek. Bularga tiyişi ol. Bizim jitekçilerinin közleri tundu. Özleri turundağına uyladılar. Halık turunda unuttular. Hazır elbette tigi Bulgarlar, Sviyarskiler bilen bu tişikni yamarga tırışalar. Emme alayğına bulmay. Alayğına bulmay. Gadirlik kerek. Mine şuşu gadirlik başan koyta. Halık yanadan deklarasyaga da Tatarstanga da onun beysizlik için küreşke de yüz bilen birlaşar inşallah.
Ozatlık Radyosu.